Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពហុ ទី 25 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាដំបងលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Blinken ចាប់ផ្ដើមជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយពួកមន្ត្រីចិននៅមុនកិច្ចចរចាតឹងតែងអ៊ូក្រែនថាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីធ្វើឲ្យផ្ទុះនៅតំបន់ឆកាជីខុបខាត មន្ត្រីហាម៉ាស់ថាពួកគេនឹងដាក់អាវុធបើអនុវត្តដំណោះស្រាយរត់ពី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាឡាអូតូលើកពេលវេលាសាវនាការលោកក្រុមសុខាព្រោះដាច់ចរន្តអគ្គិសនីលោកទៀវវណ្ណុលណាឲ្យអាយកាអត់ចាត់រឿងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលព្រោះជាការបញ្ចេញមតិតំណាងបុគ្គលិកសន្តាគារធំធំពីដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋមន្ត្រីការងាររឿងចុះអនុសញ្ញារួមជនជាតិចិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅឥណ្ឌូនេស៊ីអធិដ្ឋាននៅវិហារអ៊ីស្លាមឡូសេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះខ្ញុំបានអញ្ជើញជើញលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការកើនឡើងកម្ដៅនិងផលប៉ះពាល់លើកម្មករកម្មករនីអស់លោកអ្នកបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានគូសបញ្ជាក់ការចាំបាច់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់និងប្រកបដោយចេរភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននៅក្នុងជំនួបជាផ្លូវការលើកទី1របស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃដែលនៅទីនោះមានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកជាង 1,000 នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះលោក Blinken បានធ្វើការចរចាជាមួយលោក Chen Jining លេខាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តចិនប្រចាំក្រុងសៀងហៃលោក Chen ជាមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋានថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតនិងជាសមាជិកម្នាក់នៃការិយាល័យនយោបាយបកកុម្មុយនីស្តចិនលោក Blinken ថាលោកនឹងនិយាយអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នារបស់យើងដែលជាការពិតតែប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនិងកសាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅទីណាដែលយើងអាចធ្វើបាននៅពេលស្វាគមន៍លោក Blinken នៅមហាសាលរបស់ក្រុងសៀងហៃលោកចិនបាននិយាយតាមរយៈអ្នកបកប្រែភាសាថាចាប់តាំងពីការដាក់ឲ្យមានចំណងការទូតមកទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជាតិទាំងពីរមិនដែលរលូនជានិច្ចទេគឺតែងតែមានការបត់បែនតែជាទូទៅការតទៅគ្នានេះបានលូតលាស់ជាមួយការវិវត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបានជឿនលឿនទៅមុខលោកមានកិនធ្លាប់អញ្ជើញទៅកាន់ទីក្រុងសៀងហៃកាលពីឆ្នាំ2015នៅពេលលោកកាន់តំណែងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយក្រុមនិស្សិតអាមេរិកនិងចិនមកពីសាកលវិទ្យាល័យ New York សៀងហៃលោក Blinken បានគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការពង្រីកការផ្លាស់ប្តូររវាងពួកនិស្សិតអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកធុរកិច្ចនៅយុគថ្ងៃប្រហោះលោក Blinken បានជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំធុរកិច្ចនៅឯសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃដោយលោកគាំទ្រឲ្យមានដំណោះស្រាយដល់បញ្ហាពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនដែលប្រឈមប្រទេសទាំងពីរនេះដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតពីរក្នុងពិភពលោកមន្ត្រីនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសអ៊ូក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច6នាក់រងរបួសនៅក្នុងតំបន់ឆេកាជីអភិបាលតំបន់ឆេកាជីលោកអ៊ីហូតាបូរេតបាននិយាយថារលកនៃការផ្ទុះនិងកំទេចកំទីមីស៊ីលបានធ្វើឲ្យផ្ទះ750ខ្នងរងការខូចខាត នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Yevgeny Balitsky មន្ត្រីកម្ពុជាដែលតែងតាំងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ Zaporizhia ដែលទូតាដោយរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការវាយប្រហារដោយ drone របស់អ៊ុយក្រែនបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់លោក Balitsky បានបញ្ជាក់តាម Telegram ថាការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិមួយនៅភាគអាគ្នេយ៍ទីក្រុង Zaporizhia និងរួមមានទាំងការវាយប្រហារចំរដ្ឋយន្តមួយគ្រឿងផងដែរប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលូវឡូឌីមៀសេនស្គីបានអរគុណចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះសម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីចុងក្រោយរបស់លើរុស្ស៊ីនិងសម្រាប់ការផ្តល់ជំនួយជាង600លានដុល្លារដល់ប្រទេសរបស់លោកនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុចក្រភពអង់គ្លេសលោក Jeremy Hunt បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអ៊ុយក្រែនការអរគុណនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលូសេនស្គីបានអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសារវីដេអូកាលពីយប់ថ្ងៃពុធចំពោះការផ្តល់ជំនួយថ្មីដល់អ៊ុយក្រែនលូសេនស្គីបានសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រជាជនអាមេរិកទាំងអស់ដែលដឹងអំពីដំណើរការនៅក្នុងការបង្អាក់ដំណើររបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនដោយមិនចុះញ៉មនឹងលោកពូទីនដែលការធ្វើដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យការគម្រាមកំហែងចំពោះសេរីភាពមានតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ដល់អ៊ុយក្រែននូវគ្រាប់មីស៊ីលផ្លោងកលយុទ្ធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលគេស្គាល់ថា AETA-CAMS នេះបតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់របស់ VOA របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកវរៈសេនីយ៍ Charles Dish គ្រាប់មីស៊ីលផ្លោងទាំងនេះអាចហោះបានចម្ងាយរហូតដល់300គីឡូម៉ែត្រគឺជិតស្មើនឹង2ដងនៃចម្ងាយវាយប្រហារដែលមីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនអាចធ្វើបានលោក Khalil Al-Haya ដែលជាមន្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់នៃក្រុម Hamas បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ថាក្រុម Hamas មានឆន្ទៈក្នុងការយល់ព្រមជាមួយនឹងបាត់ឈប់បាញ់រយៈពេល5ឆ្នាំជាមួយអ៊ីសរ៉ាអែលនឹងថាខ្លួននឹងទម្លាក់អាវុធចុះនឹងបដូរទៅជាគណៈបកនយោបាយប្រសិនបើរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនឯករាជ្យត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនមុនឆ្នាំ1967នេះបយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោក Al Haya បានលើកឡើងដូចនេះកាលពីថ្ងៃពុធនៅចំពេលដែលមានការជាប់គាំងរាប់ខែនៃការចរចាអំពីបទឈប់បាញ់ប៉ុន្តែមានទំនោរដូចជាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនពិចារណាអំពីសេណារីយ៉ូនេះទេអ៊ីស្រាអែលបានសន្យាថានឹងកំទេចក្រុមហាម៉ាស់បន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានវាយប្រហារលើខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនដែលបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាហើយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនបានប្រឆាំងដោយមានអ្នកចំពោះតំណាក់ស្ដាយរដ្ឋ2តាក់ទិននឹងចំនួនជាមួយនឹងប៉ាឡេស្ទីននេះលោក Al Haya ដែលតំណាងក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងការចរចាពីបាត់ឈប់បាញ់និងកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរចំណាប់ខ្មាំងបានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសតុរគីមន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលលើទីក្រុង Rafah នៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់ប្រជាជនតំបន់កាហ្សាជាងពាក់កណ្ដាលក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រសរុបចំនួន2,300,000បានចូលកោននៅក្នុងទីក្រុង Rafah ដែលនៅទីនោះអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការបិទឆ្មក់ស្ទើររាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលខ្លួនត្រៀមលុកលុយចូលក្នុងទីក្រុងនេះនៅភាគកណ្ដាលតំបន់កាហ្សាមនុស្ស4នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ផ្លោងរបស់រថក្រោះអ៊ីស្រាអែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនគណៈប្រតិភូទៅកាន់ប្រទេសនីជែរនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅខែប្រហ័ននេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីនីញ៉ាមេអំពីការដកកងកម្លាំងអាមេរិកជាង1,000នាក់ចេញពីប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយយូធេននេះនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាអូតូលើកពេលសវនាការលោកកឹមសុខាព្រោះដាច់ភ្លើងអគ្គិសនីលោកទីវណ្ណុលស្នៅអាយកា អត់ចាត់ការរឿងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលព្រោះជាការបញ្ចេញមតិតំណាងបុគ្គលិកសន្តិការធំធំពីរដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋមន្ត្រីការងាររឿងចោះអនុសញ្ញារួមជនជាតិចិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអធិដ្ឋាននៅវិហារអ៊ីស្លាមឡូសេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រលជាវិក្កមលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការកើនឡើងកម្ដៅនិងផលប៉ះពាល់លើកម្មករកម្មការិនីអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលាអូតូភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃពហុនេះបានសម្រេចពន្យារពេលសវនាការរបស់មេដឹកនាំនយោបាយយឹមទាស់លោកកឹមសុខាដោយសារការដាច់ភ្លើងអគិសនីពេលដែលការសួរដេញដោលចាប់ផ្ដើមអ្នកតាមដានយល់ថាតុលាការគួរតែបំពាក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងពីព្រោះក្នុងករណីលើកសវនាការទៅកាន់ទៅពេលបន្ទាប់វាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការងារនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានសម្រេចលើកសវនាការលើកទី7របស់លោកកឹមសុខាក្រុមហេតុផលដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនេះបើតាមសហមេធាវីការពីក្តីលោកកឹមសុខាសវនាការដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះត្រូវបានចូលរួមតាមដានដោយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងបណ្ដាអង្គទូតបរទេសមួយចំនួនផងដែរលោកអង្គឧត្តមសហមេធាវីការពីក្តីលោកកឹមសុខាប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រៅសវនាការត្រូវបានរំសាយថានៅពេលដែលសវនាការចាប់ផ្ដើមនៅនីតិដំបូងសហមេធាវីការពីក្តីបានលើកឡើងបាន3ទៅ4សំណួរហើយបំរុងនឹងបន្តទៅសំណួរផ្សេងទៀតស្រាប់តែមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងសាលសវនាការក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក៏ប្រកាសលើកពេលដែលសារតែដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងសាលសវនាការហើយសវនាការរបស់អតីតមេបកប្រឆាំងនឹងត្រូវលើកទៅធ្វើនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាជំនួសវិញ
ថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើសវនាការឲ្យធំដុំទេដោយសារដាច់ភ្លើងម៉ោង9កន្លះ20នាទីបន្ទាប់ពីរងចាំហើយកន្លះម៉ោងលើកតឡាការសម្រេចថាលើកពេលសវនាការទៅធ្វើថ្ងៃទី9ខែឧសភាខែក្រោយទៅវិញហើយមុននឹងដាច់ភ្លើងហ្នឹងយើងបានធ្វើសវនាការខ្លីមួយដែរគឺដល់វេនយើងខ្ញុំជាមេធាវីហ្នឹងសួរសំណួរអេដាមកំសខាបន្តពីភាកមុនតកតរឿងអង្គហេតុចោតប្រកាននានា
សវនាការរបស់លោកកឹមសុខាដែលបានបន្តដំណើរការជារៀងរាល់2សប្តាហ៍ម្ដងជារឿយៗប្រើពេលយ៉ាងតិចជាង3ម៉ោងប៉ុន្តែនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះសវនាការបានប្រព្រឹត្តទៅមិនដល់30នាទីផងទោះជាយ៉ាងណាសហមេធាវីការពីក្តីលោកកឹមសុខាមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីមេងសុភារីបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសវនាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះក្រុមមេធាវីការពីក្តីបានបន្តសួរសំណួរលោកកឹមសុខាពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុមួយចំនួនអំពីអំពើក្បត់ជាតិនិងគម្រោងនៃការខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីមកផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាមេធាវីការពីក្តីបានសាកសួរលោកកឹមសុខាអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការបរទេសមួយចំនួនដូចជា NDI និង IOI ថាតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់ទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុឬយ៉ាងណាពីអង្គការអន្តរជាតិទាំងពីរនេះ
សំណួរដែលយើងសួរគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងថាតើគាត់បានមានគំនិតខុបខិតរៀបចំផែនការសម្ងាត់ជាមួយបរទេសណាដើម្បីប្រឆាំងរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែរទេតើតើបរទេសដែលគាត់ធ្លាប់ទំនាក់ទំនងកន្លងមកដូចជាអង្គការ NDI, IOI, USAID តើអង្គការទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ដែលគាត់ធ្លាប់បានទំនាក់ទំនងតើក្នុងគោលបំណងដើម្បីប្រឆាំងរាជាណាចក្រកម្ពុជាឬមួយក៏ដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជា
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញលោកខុនលៀងម៉េងបាននៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធនឹងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសម្បត្តិយល់ឃើញថាជាករណីនៃការសិក្សាថ្មីមួយសម្រាប់តុលាការនិងក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីយកទៅពិនិត្យមើលនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយមិនឲ្យបញ្ហានេះកើតមានតទៅទៀតដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនៅក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខា
កាលណាបើសិនជាមានការដាច់ភ្លើងហើយមិនអាចមានភ្លើងភ្ជាប់បានហើយមានការលើកពេលអានឹងក៏វាប៉ះពាល់ដែរសម្រាប់សិទ្ធិឬក៏ការធ្វើដំណើរបើសិនជាសាកសីឬក៏ជនត្រូវចោទដែលបញ្ជូនពីពន្ធនាគារមកដើម្បីសាវនាការអីហើយលើកពេលត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកអីសាស័យត្រូវចូលភ្លឺអីលើកពេលក៏ថាចំដាយពេលផ្សេងទៀតអានឹងសិតទៅរៀបប៉ះពាល់ហើយមួយទៀតក៏វាជាការប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍សម្រាប់ មន្ត្រីចាក្រមព្រះញ្ញាណគាត់ធ្វើការនៅក្នុងនឹងដែរព្រោះតែដាច់ភ្លើងវាអាចនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានពាក់ព័ន្ធនឹងភាពស្អុះស្អាប់អីជាដើមណា
យ៉ាងណាមិញកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសានេះអគិសនីកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរដូវប្រាំងឆ្នាំ2024នេះស្ថិតនៅក្នុងបាតុភូតអែលនីណូដែលចាប់ពីដើមខែមេសាសីតុណ្ហភាពកើនកម្ដៅខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យការប្រើប្រាស់អគិសនីចេញពីប្រព័ន្ធគប់គង់របស់អគិសនីកម្ពុជាកើនឡើងប្រមាណជា 30% បើប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំមុនអគិសនីកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់អគិសនីសន្សំសំចៃដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយខ្ពស់ក្នុងអំឡុងពេលមានការខ្វះខាតប្រភពអគិសនីអតីតប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសឬឃុបឃិតត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសដែលស្មើនឹងអំពើក្បត់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2023ហើយតាមការផ្ដន់ទានតូននោះលោកត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរយៈពេល27ឆ្នាំស្របពេលការជំនុំជម្រះបណ្ដឹងសាទុកសំណុំរឿងក្បត់ជាតិលោកកឹមសុខាបានបន្តទៅសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្លះដូចជាលោកគង់សភាកូនប្រុសលោកគង់គួមនិងលោកជាពោបានចេញលិខិតសុំការអភ័យទោសពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិចំពោះសកម្មភាពកន្លងមកដែលនាំដល់ការកសាងសំណុំរឿងទៅតុលាការឈានដល់ការចោទប្រកាន់និងការដកសិទ្ធិនយោបាយរីការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទៀវវណ្ណុលបានចូលខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់អាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបំភ្លឺបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចោទលោកថានិយាយប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការផ្ដល់បទសម្ភាសដល់សារព័ត៌មាននេះនីគីអេស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្លាក់ចុះខ្សោយនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាភ្លាមភ្លាមក្រោយការចូលបំភ្លឺនេះមេដឹកនាំជំទាស់រូបនេះបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាអ្វីដែលលោកថ្លែងនៅប្រទេសជប៉ុនកន្លងមកនេះគឺជាការបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនលោកលាស់លីបលីបរីកា VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីចូលបំភ្លឺតាមការកោះរបស់តំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទៀវវ៉ាន់ណុលស្នើឲ្យអัยការច្រានចោលពីបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រោះលោកយល់ឃើញថាអ្វីដែលលោកបានអត្ថាធិប្បាយជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុនអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺជាសេរីភាពនៃការសម្ដែងមតិនៅពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកកាសែតនៅខាងក្រៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនេះបានទទួលស្គាល់ថាសម្ដីរបស់លោកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់សារព័ត៌មាន Nikkei Asiaដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែកុម្ភៈនោះគឺ 80% ជាពាក្យពិតលោកបានថែមថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកធ្វើឡើងគ្រាន់តែជាការប្រៀបធៀបអំពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែន
ពាក្យដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ហ្នឹងវាដូចខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងតែវា 80% ជាពាក្យពិតរបស់ខ្ញុំពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំមែនណា
លោកបានថែមថា
ខ្ញុំនិយាយការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងណាខ្ញុំសង្កេតឃើញជាមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំថាតាំងពីអាដាមធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានឡើងមកកាន់តួនាទីហ្នឹងការរឹតបន្តឹងការចាប់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងអ្នកសម្ដែងមតិក្នុងហ្នឹងខ្ញុំបានលើកករណីលោកនីណាអីចឹងណាវាកាន់តែអាក្រក់ទៅណា
មេដឹកនាំគណៈបច្ចំទាស់រូបនោះបានបដិសេធថាលោកមិនបាននិយាយចោលរដ្ឋាភិបាលថាបានដាក់កាមេរ៉ានៅមុខផ្ទះរបស់លោកដើម្បីឃ្លាំមើលជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនលោក24ម៉ោងនោះទេប៉ុន្តែលោកថាអាញាធិបតីជាអ្នកដាក់កាមេរ៉ានោះ
ខ្ញុំបានស្នើសូមឲ្យសូមអัยការលោកទម្លាក់ចោតការចោតហ្នឹងហើយសូមឲ្យលោកអัยការទៅពិនិត្យដល់ទីកន្លែងផ្ទាល់ស្ថានភាពផ្ទាល់នៃកន្លែងដែលគេបានដាំកាមេរ៉ានៅមុខផ្ទះឋានៈដឹកនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀន
ប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទៀវវ៉ាន់ណុលត្រូវបានមេធាវីតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺលោកផលសុធាផលនិងលោកមុំច័ន្ទណែតប្តឹងការពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មាន Nikkei Asia ក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងការផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុបារាំងអំឡុងពេលលោកស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែកុម្ភៈ លោកជួងជួងីមេធាវីការពារក្តីលោកទៀវវ៉ាន់ណុលថ្លែងថាបើតាមផ្លូវច្បាប់កាលណាកូនក្តីរបស់លោកនាយពាក្យពិតគឺមិនមានកំហុសនោះទេ
កាលណាអ្វីដែលលើកឡើងនៅចំពោះមុខទីសាធារណៈឬក៏អ្វីដែលផ្ដោតបទសម្ភាសដល់សារព័ត៌មានជារឿងពិតវាមិនមានកំហុសទេទោះបីអ្វីដែលជាការពិតលើកឡើងនោះប៉ះពាល់កិត្តិយសក៏ដោយផ្លូវច្បាប់លុះត្រាតែអ្វីដែលលើកនឹងមិនប៉ះហើយប៉ះពាល់កិត្តិយសទើបមានកំហុស
BOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកផ្លង់សុផលតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេប្រធានក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកគីតិចបញ្ជាក់ VOA ជាអសរតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាជាទូទៅលោកទៀវវ៉ាន់ណុលត្រូវខំប្រឹងឆ្លើយដោះបន្ទុកឯមេធាវីរដ្ឋាភិបាលជាដើមបណ្ដឹងមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់បន្ទុកលោកបានថែមថាចំពោះភស្តុតាងត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវជាការពិនិត្យសម្រាប់ដាច់អัยការនិងតុលាការប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាប្រាប់ VOA ថាក្នុងប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនយោបាយឬពលរដ្ឋត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបញ្ចេញមតិហើយបើមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននេះផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាននឹងកើតមានទៅលើគោលការណ៍គ្រឹះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្ដោតតម្លៃលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ
យើងឃើញថានៅប្រទេសដែលប្រជាធិបតេយ្យនោះគេមិនដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកដែលប្រើប្រាស់សេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិទៅរឿងលើរឿងព្រំប្រទានទេបាទពីព្រោះថានឹងជាការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងមានឱកាសនៅក្នុងការនិយាយនៅក្នុងការបង្ហាញទីអ្វីដែលគេមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាល
មេដឹកនាំសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចសម្ដែងមតិដោយមិនមានការភ័យខ្លាចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលៀបលៀប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅព្រឹកថ្ងៃពហុនេះតំណាងបុគ្គលិកសន្តាគារកម្ពុជានានិងសន្តាគារ Sofitel ភ្នំពេញ Fukitra បានដាក់ញត្តិពីច្បាប់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទៅក្រសួងការងារស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការងារហេងសួរជួយដោះស្រាយភាពរកម្មរកុសរវាងបុគ្គលិកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តាគារទាំងពីរក្នុងការចុះអនុសញ្ញារួមដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍បុគ្គលិកនិងម្ចាស់សន្តាគារអ្នកសហជីពថាអនុសញ្ញារួមនេះជាចំណុចស្នូលនៃការការពារសិទ្ធិនិងប្រយោជន៍កម្មករនិយោជិតកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងបុគ្គលិកសន្តាគារធំៗចំនួន2នៅទីក្រុងភ្នំពេញបានដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរឲ្យពិនិត្យលើវិវាទនិងលក្ខខណ្ឌការងារដែលកំពុងជាប់គាំងនិងបង្កផលប៉ះពាល់លើអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗនៅក្នុងការដាក់ញត្តិនាព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះតំណាងបុគ្គលិកមកពីសន្តាគារកម្ពុជាយ៉ាណានិងសន្តាគារ Sofitel ភ្នំពេញ Phukitra ប្រមាណជាង30នាក់មកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវមហាវិថីសហព័ន្ធអឺរ៉ូស៊ីនាទីក្រុងភ្នំពេញបតាមអ្នកសហជីពនៅក្នុងសន្តាគារកម្ពុជាយ៉ាណានិងញត្តិដែលបានដាក់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបុគ្គលិកបានស្នើឲ្យសន្តាគារកម្ពុជាយ៉ាណាអនុញ្ញាតឲ្យលោកទូចកុសលប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិយោគិតវិស័យទេសចរកម្ពុជាបានចូលរួមចរចាអនុសញ្ញារួមពីព្រោះវត្តមានរបស់លោកមានសារៈសំខាន់ក្នុងការការពារប្រយោជន៍របស់បុគ្គលិកប្រធានសហជីពកម្មករនិយោគិតវិស័យទេសចរនៃសន្តាគារកម្ពុជាយ៉ាណាលោកនុតរ៉ានីប្រVOA ថាបុគ្គលិកសន្តាគារចង់បានប្រធានសហព័ន្ធចូលរួមចរចារកផលប្រយោជន៍ជូនពួកគេប៉ុន្តែម្ចាស់សន្តាគារមិនព្រមដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារឲ្យជួយអន្តរាគមន៍និងផ្ដល់ដំណោះស្រាយដើម្បីបំបែកភាពជាប់គាំងក្នុងការបង្កើតអនុសញ្ញារួមនៅក្នុងឆ្នាំនេះ
ខ្ញុំគ្រាន់តែថាសំណូមពរសូមឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីជួយដោះស្រាយរឿងបញ្ហាទុកបង្វាររបស់កម្មករនិយោជិតបុគ្គលិកនៅក្នុងសន្តាគារកម្ពុជាណារឿងបញ្ហាដែលថាគេអត់ព្រមឲ្យដេញឲ្យប្រធានសហព័ន្ធចូលរួមក្នុងតុចរចាដើម្បីដោះស្រាយរោគផលប្រយោជន៍ជូនបុគ្គលិកបាទ
ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិយោជិតវិស័យទេសចរកម្ពុជាលោកទូចកុសលប្រាប់ VOA ថាភាគីស្ថាគារទំនងបានដឹងពីភាពប៉ិនប្រសប់របស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងារកន្លងមកទើបបានជាស្ថាគារមិនចង់ឲ្យមានលោកនៅក្នុងការចរចាបើទោះបីកន្លងមកមេដឹកនាំសហព័ន្ធមុនបានចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយអនុសញ្ញារួមនេះ6លើកហើយក៏ដោយ
សន្តិគារគាត់ដឹងច្បាស់ថានៅពេលដែលការចរចានេះមិនមានវត្តមានខ្ញុំចូលរួមអញ្ចឹងសហជីពនឹងមិនព្រមចរចាទេអញ្ចឹងគាត់ដឹងអញ្ចឹងគាត់យកលេសហ្នឹងដើម្បីក្រាំងខ្ទប់កុំឲ្យដំណើរការចរចាកើតណាអាហ្នឹងវាអាចចូលទៅក្នុងបាត់មួយថាការចរចាមិនមានភាពស្មោះត្រង់បាទគាត់មិនមានភាពស្មោះត្រង់ហើយគាត់មិនចង់ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ហ្នឹងឲ្យទៅកម្មករយោចិត្តហេតុដូច្នេះហើយបានគាត់បដិសេធសមាជិកភាពខ្ញុំ
ចំណែកឯនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់បុគ្គលិកនៃស្ថាគារ Sofitel ភ្នំពេញភូកិត្រាប្រធានសហជីពស្ថាគារ Sofitel ភ្នំពេញភូកិត្រាលោកផាត់សរួនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅក្រសួងកាងារថាកម្មករនិយោជកនៅស្ថាគារកំពុងតែទាមទារឲ្យមានការចរចាទៅលើការចុះអនុសញ្ញារួមរវាងភាគីតំណាងកម្មករនិងអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថាគារដែលអាចធានាអត្ថប្រយោជន៍របស់កម្មករនិយោជក
យើងដឹងថាក្នុងអនុសញ្ញារួមគឺយើងមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនតាក់ទងអត្ថប្រយោជន៍ជាប្រាក់ខែតាក់ទងនឹងសុខសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងការងារគឺយើងមានច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់មានការជាប់តលេខានៅលើអនុសញ្ញារួមទេអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះគឺអត់បានអនុវត្តទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍បងប្អូនកម្មករយើងច្រើនហើយផលប៉ះពាល់នោះគឺតាក់ទងជីវភាពពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតាក់ទងជីវភាពដូចជាប្រាក់ខែហ្នឹងក៏ជីវភាពពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងណា
បតាមលោកផាត់សរួនបន្ទាប់ពីបានដាក់លិខិតទៅក្រសួងកាងាររួចមកតំណាងក្រសួងបានសន្យាថានឹងជួយដោះស្រាយជូនកម្មករនិយោជិតទៅតាមការស្នើសុំយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកកតាអនប្រវីអូអេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាចំពោះករណីរបស់សន្តិការទាំងពីរនេះមិនមែនជាវិវាទកាងារនោះទេ
ករណីនេះវាមានមិនមែនជាករណីវិវាទកាងាររួមទេវាមិនតន់ដល់វិវាទការងាររួមដែលចរចាមិនត្រូវក្រសួងទៅបញ្ជូនទៅគណៈសាញ្ញាកណ្ដាលហើយ
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាករណីសន្តិការកម្ពុជាយ៉ាងណាបើតាមគោលការណ៍ច្បាប់សហជីពមូលដ្ឋានត្រូវតែប្រើប្រាស់ទូនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងការជួបជជែកជាមួយតំណាងនិយោជកនិងថាការទទួលសុំឲ្យលោកទូចកុសលដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធសហជីពមកជជែកជាមួយនឹងភាគីសន្តិការជំនួសនោះគឺវាខុសពីគោលការណ៍ច្បាប់ទើបធ្វើឲ្យភាគីសន្តិការបដិសេធមិនចរចា VOA ពុំតាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថាគារកម្ពុជាយ៉ាងណានិងម្ចាស់គ្រប់គ្រងស្ថាគារ Sofitel បានឡើយទេប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាអ្នកស្រីឧបទេផូលីនយល់ថាវិស័យការងារនៅស្ថាគារបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជានៅតែមានការលំបាកច្រើនពីព្រោះបុគ្គលិកខ្លះមិនមែនជាបុគ្គលិកពេញម៉ោងគឺមិនមានប្រាក់ខែប្រចាំនោះទេខណៈខាងស្ថាគារជួលឲ្យមកធ្វើការកិតជាម៉ោងតាមការងារដែលបានធ្វើជំនួសវិញនៅក្នុងករណីនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពួកគេដូចជាការកំពៀនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាដើមអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាការបៀតបៀនផ្លូវភេទដោយប្រយោលពីសំណាក់ភ្ញៀវដែលមកស្នាក់នៅក្នុងស្ថាគារក៏អាចកើតមានឡើងតែហាក់ដូចជាត្រូវបានគេមិនអើពើពីព្រោះភ្ញៀវត្រូវបានចាត់ទុកថាជាស្ដេចដែលនាំចំណូលឲ្យស្ថាគាររីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ការរើសអើងដែលមានអាយុកាលរាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះជារឿយៗមានន័យថាជនជាតិចិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលរស់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីមានការលំបាកក្នុងការចូលរួមជាមួយអ្នកដទៃដោយសារជំនឿសាសនារបស់គេវិហារអ៊ីស្លាមជាច្រើននៅឥណ្ឌូនេស៊ីឥឡូវនេះមានគោលបំណងលុបបំបាត់គម្លាតនេះលោកអាដលោកអាហាឌីនអ៊ូតាម៉ារីកំពីរឿងនេះពីទីក្រុងយ៉ាកាតាអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយផ្នែកខាងក្រៅមានពណ៌ក្រហមនិងលឿងចាំងចែងនឹងការលម្អបែបចិនអគារនេះនៅទីក្រុងយ៉ាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអាចត្រូវបានគេច្រឡំថាជាប្រាសាទសាសនាតៅឬខុងជឺអគារនេះមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហាងទំនិញនៅលើផ្លូវឡាវជឺនិងដាក់ឈ្មោះតាមលោកឡាវជឺស្ថាបនិកសាសនាតៅដែលត្រូវបានគេគោរពនៅក្នុងលទ្ធិខុងជឺប៉ុន្តែនេះគឺជាវិហារឡាវជឺដែលជាកន្លែងអធិដ្ឋានរបស់ជនជាតិចិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋធានីយ៉ាកាតាវិហារអ៊ីស្លាមនេះគឺជាគំនិតរបស់អ្នកជំនួញកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដើមកំណើតចិនលោកជូនូចាចានៅក្នុងឆ្នាំ1991លោកបានបង្កើតមូលនិធិហាជីការឹមអុយដែលផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមដល់ជនជាតិចិននៅឥណ្ឌូនេស៊ី លោក Nagachi ដែលជាអ៊ីម៉ាំនៃវិហារអ៊ីស្លាមឡាវជឺបាននិយាយថា
karena orang China kan sebenarnya
ជនជាតិចិនបានរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាយូរមកហើយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអាណានិគមរបស់ហូឡង់និងឯករាជ្យភាពរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីទំនងជាមានគម្លាតរវាងជនជាតិដើមឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជនជាតិចិននោះហើយជាមូលហេតុដែលលោក Unisius here ចង់លុបបំបាត់គម្លាតនេះ
នៅឆ្នាំ1965ជនជាតិចិនត្រូវបានគេសន្មតថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនកុម្មុយនីនឹងត្រូវបានគេដៅគោដៅដើម្បីបោសសម្អាតបន្ទាប់ពីបកកុម្មុយនីឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើរដ្ឋប្រហារបរាជ័យគបកម្មនៅទីក្រុងហ្សាកាតានៅក្នុងអំឡុងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ1998ក៏បានដៅគោដៅទៅលើជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលកំណត់ចិនផងដែរជនជាតិចិនបច្ចុប្បន្នមានប្រហែល 3% នៃចំនួនប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីទោះបីជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនឥឡូវខ្លះជាថ្ងៃបុណ្យជាតិហើយលទ្ធិខុងជឺត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដោយក៏អារម្មណ៍ប្រជាជនជនជាតិចិននៅតែមានលោកអាលីខារឹមអ៊ុយដែលជាប្រធានមូលនិធិដែលគ្រប់គ្រងវិហារឡាវជឺបានថ្លែងថា
បើយ៉ាងកាន់សែននេះកតូរណជីណាទូយូតូរណឡាហេតឥណ្ឌូនេស៊ី
គ្រួសារខ្ញុំបានកើតនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអស់7ជំនាន់មកហើយប៉ុន្តែមកដល់សប្តាហ៍នេះនៅតែត្រូវបានជនជាតិដើមឥណ្ឌូនេស៊ីចាត់ទុកថាជាជនជាតិចិនដោយសារតែទម្រង់ភ្នែករបស់ខ្ញុំពីកពីជនជាតិអារ៉ាប់ដែលទើបនឹងមកដល់ថ្មីដែលប្រហែលជាមិននិយាយភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ុន្តែពួកគេទទួលបានការគោរពដោយសារពួកគេមានសាសនាដូចនឹងសាសនារបស់ជនជាតិដើមឥណ្ឌូនេស៊ី
ក្រោយសាងសង់វិហារឡាវជឺនៅទីក្រុងហ្សាកាតាមកមូនីធីហាជីការឹមអ៊ុយបានសាងសង់វិហារអ៊ីស្លាម2ទៀតនៅក្នុងខេត្ត West Java ក្បែរនោះលោកអេកូថេនជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដើមកំណត់ចិនវ័យ67ឆ្នាំឧស្សាហ៍អធិដ្ឋាននៅវិហារឡាវជឺលោកថាធនធាននៅវិហាររបស់សហគមន៍ចិននេះមានតម្លៃណាស
់ Mayoritas Masjid di Jakarta
វិហារអ៊ីស្លាមភាគច្រើននៅទីក្រុងហ្សាកាតាមិនត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទទួលយកអ្នកចូលសាសនាថ្មីទេដូច្នេះមានវិហារមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលអាចផ្ដល់ព័ត៌មានចាំបាច់ដល់អ្នកចំណូលថ្មី
វិហារឡាវជឺមានការប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ដែលបង្រៀនដោយជនជាតិចិនដូចគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសាសនាអ៊ីស្លាមរួមទាំងអ្នកដែលចង់ដឹងអំពីរបៀបតែពួកគេអាចរក្សាអត្តសញ្ញាណចិនរបស់ពួកគេនៅពេលកាន់សាសនាថ្មីផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកហេណា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាស្រងត្រាលជាវើខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការកើនឡើងកម្ដៅនិងផលប៉ះពាល់កម្មករករណីនាងកាន់វិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកមឿនដុល្លារ
បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីវិទ្យាការបាទ
អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOS ដែលអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាលោកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានប្រកាសអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងកម្ដៅខ្លាំងនៅក្នុងអំឡុងខែមេសានិងឧសភានេះសម្រាប់គណៈកម្មការនេះដែលធ្វើការនៅតាមរោងចក្រការកើនឡើងកម្ដៅតែងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ពួកគេចង់ដឹងថាតើការកើនឡើងកម្ដៅនៅតាមរោងចក្រស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក្នុងរយៈពេលជាង1ខែមកនេះហើយតើអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះដល់កម្មកករនីទាំងនោះសូមអញ្ជើញលោកមឿនតូឡាបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណច្រើនវិទ្យការបាទជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិទីក្រុងទីរបអាមែនតើទៅយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងខែមេសាជាពិសេសចាប់ដើមពាក់កណ្ដាលខែ3ខែ4នេះជាទូទៅមានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងហើយឥឡូវនេះកម្ពុជាកំពុងតែរងសម្ពាធពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុថែមទៀតអញ្ចឹងកម្ដៅនេះគឺមិនខុសពីប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ទេគឺកម្ពុជាក៏ក្តៅខ្លាំងដែរហើយបើតាមក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសសម្រាប់សង្ត្រាល់យើងមិនមានរបាយការណ៍ណាមួយជាក់លាក់ទេហើយក៏យើងមិនអាចទៅស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងរោងចក្រអំពីកម្ដៅនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងទទួលបាននៅការរាយការណ៍មួយចំនួនពីសំណាក់បងប្អូនកម្មករកម្មការនេះលោកធ្វើការនៅតាមបណ្ដារោងចក្រហ្នឹងលោកបានរាយការណ៍មកថាមានការឡើងកម្ដៅខ្លាំងនៅតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីដែលកម្មករកម្មការនេះលោករាយការណ៍មកគឺគាត់ផ្អែកលើឧបករណ៍វាស់កម្ដៅដែលគេតម្រូវឲ្យដាក់នៅក្នុងរោងចក្រ ជាស្តង់ដារសុខភាពសុវត្ថិភាពគឺជាច្បាប់ដែរគឺតម្រូវឲ្យរោគចាក់សាក់គ្រេះហ្នឹងដាក់នៅឧបករណ៍វាស់កម្ដៅទៅតាមរោគចាក់សាក់គ្រេះរបស់ខ្លួនដើម្បីបើសិនជាកម្ដៅនឹងឡើងទៅដល់37អីហើយគឺគេចាប់ផ្ដើមមានវិធានការណាមួយដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកម្ដៅនេះតាមស្តង់ដារនិយមសុវត្ថិភាពឬក៏សុខភាពសុវត្ថិភាពហ្នឹងក៏គេតម្រូវឲ្យមានការកត់ត្រាជាប្រចាំដែរពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ហើយនឹងពេលវេលាអីហ្នឹងដើម្បីតាមដានកម្ដៅបើសិនជាកម្ដៅនេះឡើងខ្ពស់លើសពី37ហ្នឹងហើយគឺគេតម្រូវឲ្យរោគចាក់សាក់គ្រេះហ្នឹងគឺមានដាក់ការដាក់នៅប្រព័ន្ធគេហៅ cooling system ប្រព័ន្ធចំហាយទឹកដើម្បីកុំឲ្យវាក្តៅពេកព្រោះកាលណាកម្ដៅឡើងខ្លាំងគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់កម្មករហើយចំណុចមួយដែលយើងឃើញបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះគាត់វាការមកហ្នឹងគឺថាកម្ដៅមាន38 39រហូតដល់40អីក៏មានដែរនៅរោគចាក់ខ្លះបើដូចខ្ញុំជំរាបជូនថាអានេះគឺរោគចាក់ខ្លះមួយចំនួនតូចទេខ្ញុំខាងសង្កាល់យើងអត់មានព័ត៌មានពីរោគចាក់ទូទៅទេអ្វីដែលខ្ញុំកាត់សម្គាល់នោះគឺយើងឃើញរោគចាក់មួយចំនួនតាមស្គ្រីរីការរបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការនេះគឺរោគចាក់មួយចំនួនលោកអត់បានបើកកង្ហារបូមខ្យល់ឬក៏កង្ហារអីនៅក្នុងអបអពកង្ហារគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងរោងចក្ររបស់ខ្លួនទេហើយប្រព័ន្ធនិយមសុវត្ថិភាពសំទោសអាកូលីសទឹកហ្នឹងចំហាយទឹកហ្នឹងក៏អត់បានពាក់ដែរនៅពេលដែលមានការត្អូញត្អែខ្លាំងអំពីកម្មករដែរឃើញរូបភាពមួយខ្ញុំឃើញកម្មករលោកថតឲ្យហ្នឹងគឺរោងចក្រគាត់ដាក់កង្ហារចំហាយទឹកមួយដែលយើងដាក់នៅខាងក្រៅមានធុងមួយហើយកង្ហារពីលើហ្នឹងដាក់នៅលើពីដានអានេះគឺជាចំណុចមួយវាអត់ចំស្តង់ដារទេហើយវាជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់អានេះអ្វីដែលខ្ញុំមិនឃើញរូបភាពនោះប៉ុន្តែដែលទៀតរូបភាពនោះគាត់ជារោងចក្រមួយក្នុងចំណោមរោងចក្រផ្សេងៗទេមិនមែនមានន័យថាយើងអាចយករូបភាពនោះទៅរោងចក្រទាំងអស់សុទ្ធតែមានប្រព័ន្ធអស់នេះទេចំណុចទី2ដែលខ្ញុំក៏សង្កល់ដែរវាជាទឹកបាត់តែឡើងកម្ដៅខ្លាំងកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនយើងឃើញមានបងប្អូនកម្មការនីនេះសន្លប់ហើយខែ4នេះគឺជាចំនួនតួលេខដែលសន្លប់ខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងអត់ទាន់មានឃើញព័ត៌មានអំពីកម្មការនីឬក៏កម្មករសន្លប់នៅក្នុងតាមបណ្ដារោគចាក់សាក់គ្រេះទេវាអាចថាមានមួយពីរក៏ប៉ុន្តែមិនមានការរាយការណ៍ឬក៏យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងក៏ចំណុចទី1ចំណុចទី2អាចថាក្នុងរយៈពេលមួយរយៈនេះគឺការងារថែម៉ោងនៅតាមបណ្ដារោគចាក់ទូទៅមិនសូវជាសម្បូរខ្លាំងដោយកាលជំនាន់មុន COVID-19 ឬក៏មុនដែលសហភាពអឺរ៉ុបគេដកប្រព័ន្ធអគ្រោះពន្ធ 20% ទេអញ្ចឹងអាចថាវាមានចំនួនការងារតិចដែលធ្វើឲ្យកម្មករហ្នឹងគាត់មិនសូវជាទុនខ្លាំងពេកប៉ុន្តែគាត់ថាប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់គាត់នឹងអាចទប់ទល់នឹងកម្ដៅនឹងខ្លះតែធ្វើឲ្យมันមានព័ត៌មានណាមួយដែលផ្សាយថាមានការសន្លប់ជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅតាមបណ្ដារោងចក្រសាគ្រីនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់កន្លងមកបាទអរគុណ
ចាអរគុណលោកមុនដុល្លារលោកបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាការកម្ដៅនៅក្នុងរោងចក្រអីជាដើមនឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់កម្មករកម្មការនីលោកអាចជួយបន្ថែមបន្តិចបានទេថាតើនរណាខ្លះឬក៏កម្មករកម្មការនីប្រភេទណាទៅដែលប្រងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេពីការកើនឡើងកម្ដៅនៅក្នុងរោងចក្រដែលបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុប្រែប្រួលនេះចា
៎យើងឃើញនៅរោងចក្រដែលមានយើងសិក្សាអំពីប្រភេទរោងចក្រមានរោងចក្រសម្ភារៈមានរោងចក្រដេកស្បែកជើងរោងចក្របោកគក់ហើយនឹងរោងចក្រផលិតអាហារអីឡាឡាហ្នឹងណានៅក្នុងរោងចក្រនីមួយៗវាមានផ្នែកខ្លះគេអាចរក្សាកម្ដៅហ្នឹងឲ្យវាទាបតែតែមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប៉ុន្តែជាទូទៅនៅរោងចក្រនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះវាអត់មានទេដឹកឡើងទៅរោងចក្រសម្រាប់ class C ម្ហូបអាហារហ្នឹងអាហ្នឹងគេអាចគេដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬក៏ម៉ាស៊ីនដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់កកបកកសាច់អីចឹងដែរប៉ុន្តែដឹកឡើងរោងចក្រដេកស្បែកជើងគឺជារោងចក្រដែលមានហានិភ័យពោះដោយសារអីដោយសារតែគេត្រូវរក្សាសីតុណ្ហភាពហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្ពស់ដើម្បីឲ្យកៅហ្នឹងកុំឲ្យកកបកកទៅវាខូចគុណភាពកៅគេនៅពេលដែលបិទស្បែកជើងអញ្ចឹងហើយបានជាទូទៅអ្នកដែលធ្វើការនៅរោងចក្រស្បែកជើងនេះទាំងក្លិនកៅទាំងកម្ដៅអីហ្នឹងគឺគ្នារងគ្រោះខ្លាំងចំណុចទី2ដែលខ្ញុំត្រឡប់មកសំណួរវិជ្ជការវិញថាតើអ្នកណារងគ្រោះជាងគេតាមពិតបើយើងមើលនៅក្នុងមលានអ្នកជាងដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ដេរស្បែកជើងហើយនិងផលិតផលធុតនានេះ 85% ជាស្ត្រីហើយជាការពិតណាស់គឺមានស្ត្រីពុះធំក៏លោកធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រសាក់គ្រឿងដែរអញ្ចឹងកាលណាកម្ដៅឡើងខ្លាំងហើយអាកាសធាតុហប់ស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះទាំងអស់នោះគាត់ អាចនឹងងាយរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដោយសារសុខភាពគាត់ចាប់ដើមព្រុតខ្លះហើយនៅពេលដែលគាត់មានទីរក់នៅក្នុងនឹងដែលគាត់ត្រូវរ៉ាប់រងទៅលើជីវិតមួយទៀតដូច្នេះអ្នកដែលអាចរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេទៅលើអាកាសធាតុទៅលើអីហ្នឹងគឺស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាស្ត្រីធម្មតាហើយនឹងបរិសហ្នឹងអត់រងគ្រោះទេគ្រាន់ថាដោយសារស្ត្រីមានផ្ទៃពោះលោកត្រូវការចំណាយថាមពលខ្លាំងដើម្បីរ៉ាប់រងនៅសុខភាពគោរបស់គាត់បាទអត់ទងហ្នឹងឯងដែលគេតម្រូវឲ្យមានគេហៅថាស្តង់ដារសុខភាពសុវត្ថិភាពហ្នឹងតាំងពីរឿងក្លិនតាំងពីរឿងការកម្ចាត់ទូលីមានឧបករណ៍ការពារមិនឲ្យមានការប្រើជាតិគីមីណាដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សុខភាពរបស់កាប់កោចិត្តហើយក៏ដូចជាកម្ដៅជាងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើអញ្ចឹងគេថាគឺគេតម្រូវឲ្យកម្ដៅហ្នឹងអត់ឲ្យលើសពីសីតុណ្ហភាពណាមួយទៅតាមផ្នែកមួយមួយណាហើយកម្ដៅកាលណាលើសខ្លាំងគឺមានការប្រកាសអាសន្នហើយហើយគេត្រូវឲ្យតម្រូវឲ្យមានការតាមដានកម្ដៅឬក៏សីតុណ្ហភាពជាប្រចាំបាទ
អរគុណលោកដុល្លារលោកដុល្លារមុននេះមានប្រសាសន៍ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយកម្ដៅនៅរោងចក្រមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនសូវត្រឹមត្រូវប៉ុន្មានហើយនៅតាមបណ្ដារោងចក្រហ្នឹងអត់មានជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់តើនៅក្នុងរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតើមានកង្វះខាតអ្វីខ្លះទៀតទៅដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើនឡើងកម្ដៅជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងអាកាសធាតុដែលកំពុងក្តៅខ្លាំងហើយដែលត្រូវបានព្យាករណ៍ថាកម្ដៅហ្នឹងនឹងអាចឡើងរហូតដល់ទៅជាង40អង្សាសេ
តាមពិតទៅនៅតំបន់រោងចក្រនីមួយយើងឃើញថាជាការដាក់តំបន់សង្កសីហើយមិនមែនជាប្រភេទអ៊ីសឡង់ទេមិនមែនជាប្រភេទសង្កសីដែលទប់កម្ដៅខ្លះទេប៉ុន្តែជាសង្កសីលាតតែម្ដងហើយតំបន់អាគារនីមួយៗហ្នឹងខ្ញុំអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញបានគឺมันជាខ្ពស់ទេពីដានរឿងពីដានកម្ពស់ណាកម្ពស់ពីដីទៅដល់ពីដានហ្នឹងគឺมันជាខ្ពស់ទេហើយនៅពេលដែលកម្ដៅឡើងខ្លាំងគឺងាយណាស់ងាយនឹងទទួលនៅកម្ដៅឡើងខ្លាំងហើយយើងឃើញមានរោងចក្រខ្លះលោកបំពាក់នៅកង្ហារបូមខ្យល់ធំធំដែរប៉ុន្តែទំនងជាអានេះគឺខ្ញុំធ្លាប់បានទៅជែកជាមួយនឹងខាងរោងចក្រសក្តិតែម្ដងរោងចក្រខ្លះគឺគាត់ព្យាយាមតាមការដែលលើកឡើងរបស់កម្មករក៏នៅតែអញ្ចឹងរោងចក្រខ្លះតែបាត់ថាបំពាក់កង្ហារបូមខ្យល់ចេញនឹងធំធំមែនក៏ប៉ុន្តែអត់បានបើកទេនៅក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការនៅក្នុងស្តង់ដារសុខភាពសុវត្ថិភាពហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យបើកទ្វារគេតម្រូវឲ្យបើកកង្ហារបូមខ្យល់ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមានខ្យល់អាកាសចេញចូលពួកមនុស្សរយរាប់ពាន់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងអគារណាអញ្ចឹងហើយបានគេតម្រូវឲ្យមានការបើកទ្វារមានការបើកកង្ហារបូមខ្យល់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលអត់ថប់ក៏ប៉ុន្តែរោងចក្រខ្លះគាត់អត់បើកដោយសារគាត់ព្យាយាមកាត់បន្ថយនៅចំណាយពួកកាលណាបើកកង្ហារទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យចំណាយថ្លៃភ្លើងរបស់គាត់ហ្នឹងឡើងខ្ពស់ត្រង់ហ្នឹងឯងដែលមានការលើកឡើងថាថ្លៃភ្លើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺតម្លៃខ្លាយថ្លៃខ្ពស់ជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលប៉ុន្តែតម្លៃភ្លើងខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់ថានេះគឺការលើកឡើងរបស់ខាងរោងចក្រក៏ប៉ុន្តែការលើកឡើងអំពីតម្លៃភ្លើងមិនត្រូវជា head poll ឬក៏ជាលេសក្នុងការមិនបើកកង្ហារបូមខ្យល់ហ្នឹងទេរឿងទី3ដែលខ្ញុំសង្កត់ឃើញដែររោងចក្រខ្លះគឺអត់ទាន់បានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធ cooling system នឹងទេបាទប្រព័ន្ធចំហាយទឹកនឹងឲ្យបានដិតដល់ទេហើយនៅបណ្ដារោងចក្រមួយចំនួនហ្នឹងនៅពួកបីក្តៅនឹងក្តៅក៏គាត់មិនបានបាញ់ទឹកអីដើម្បីឲ្យកាត់បន្ថយនៅកម្ដៅនឹងដែរក្រៅពីនឹងបើយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពផ្សេងៗទៀតដូចជាទូលីនៅតាមរោងចក្រដូចជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងការចម្រោះទឹកស្អុយនៅពេលដែលទឹកហូរចេញពីរោងចក្រចូលទៅក្នុងបឡាយទឹកជុំវិញសហគមន៍យើងឃើញជាក់ស្ដែងឥឡូវយើងទៅមើលម្ដុំទឹកថ្លាយើងទៅមើលម្ដុំស្ទឹងទឹកថ្លានេះគឺទឹកស្ទឹងអស់ហ្នឹងក៏ដំបូងឡើយគឺស្អាតល្អផ្លូវជលិក4អញ្ចឹងដែរនៅតាមបឡាយទឹកផ្លូវជលិក4ពេលដែលប្លុកដែលមានរោងចក្រហ្នឹងគឺរោងចក្រយើងអត់ទាន់បានរៀបចំនៅប្រព័ន្ធចម្រោះគេហៅថា waterត្រីតមិនហ្នឹងប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនទៅពង្ហោចេញហ្នឹងពលធម្មតាទឹកចេញពីរោងចក្រវាមានជាតិពុលខ្លះវាមានជាតិគីមីកន្លែងបោកអ៊ុតខ្លះកន្លែងអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងគេតម្រូវឲ្យមានប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកហ្នឹងពង្ហោចេញមកវាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតរបស់មនុស្សក៏ដូចជាសត្វពីអណៈសត្វមច្ឆាអីនៅជុំវិញហ្នឹងឯងបាទនៅស្រុកយើងខ្ញុំឃើញនៅមានកង្វះខាតច្រើនចំណុចហ្នឹងហើយឥឡូវនេះទៅដល់ ពេលដែលក្តៅនឹងទៀតសោតក៏ភ្លើងក៏កាន់តែឡើងអញ្ចឹងទៅរោងចក្រមួយចំនួនខ្លាចនៃចំណាយភ្លើងច្រើនគឺមិនសូវបានជាក្តៅហើយគាត់អត់បានបើកកង្ហារទៀតគាត់បើកតែនៅពេលដែលមានភ្ញៀវទៅទីអាហ្នឹងទៅជាការលើកឡើងរបស់គណៈកម្មការនេះកន្លងមកបាទ
ចាអរគុណលោកនួនតូឡាលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកឬប្រធានបទការកើនឡើងកម្ដៅនិងផលប៉ះពាល់លើកម្មករវាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិវិជ្ជាមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រលចា៎នឹងខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងគណៈដែលកម្ដៅមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏មានការរាយការណ៍អំពីការត្អូញត្អែររបស់កម្មករកម្មការិនីដែលគាត់ធ្វើការងារនៅតាមបណ្ដារោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួនអំពីផលលំបាកនៅក្នុងការធ្វើការងារដោយសារតែសីតុណ្ហភាពក្ដៅខ្លាំងហើយមុននេះលោកបានមានប្រសាសន៍ដែរថានៅតាមបណ្ដារោងចក្រមួយចំនួនហ្នឹងគឺនៅមានកង្វះខាតនៅក្នុងការចាត់ចែងវិធានការផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការកើនឡើងកម្ដៅនេះយ៉ាងណាក្ដីនៅកាលពីដើមខែមេសានេះគឺខ្ញុំបានឃើញក្រសួងការងារបានចេញជាសេចក្តីណែនាំឲ្យតាមបណ្ដារោងចក្រអនុវត្តវិធានការផ្សេងៗនោះដើម្បីកាត់បន្ថយនៅកម្ដៅដោយក្នុងនោះគឺត្រូវបើកទ្វារបង្អួចទាំងអស់ឬក៏បន្ថែមកង្ហារបញ្ចេញខ្យល់ឬក៏បឺតខ្យល់ចេញនៅក្នុងអាគារធ្វើការអីជាដើមតើរហូតមកដល់ពេលនេះសម្រាប់លោកសង្កេតឃើញថានៅតាមរោងចក្រនីមួយៗនោះនៅតែបន្តខ្វះខាតការអនុវត្តដោយដែលអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងរួមជាមួយនឹងសេចក្តីណែនាំរបស់ខាងក្រសួងការងារបណ្ដាលឬក៏យ៉ាងម៉េចវិញលោកតុលា
តាមពិតទៅអ្វីដែលជាសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងគឺជាស្តង់ដារកំណត់ក្នុងច្បាប់រួចហើយអញ្ចឹងណាហើយរោងចក្រសហគ្រាសមុនពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមដំណើរការគាត់ត្រូវរៀបចំស្តង់ដារឬក៏នយាមសុខភាពសុខភាពទៅដល់កន្លែងធ្វើការរបស់គាត់នឹងធានាថាកម្មករកម្មការនីដែលធ្វើការនៅកន្លែងគាត់ហ្នឹងទទួលបាននៅបរិយាកាសការងារមួយដែលប្រកបទៅដោយផាសុកភាពឬក៏មានស្តង់ដារផាសុកភាពសុខភាពហ្នឹងបើទោះជានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញក៏គេកំណត់អំពីលក្ខខណ្ឌនៅនិយមសុខភាពដែរសូម្បីតែអគីភ័យសូម្បីតែមានកន្លែងដែលអាចទៅប្រជុំជួបគ្នាបានហើយមានការបង្រៀនមនុស្សឬក៏បង្រៀនកម្មករកម្មការងារកម្មការនីហ្នឹងឲ្យរត់ចេញពីអគីភ័យលក្ខណ៍មានឧបករណ៍គេហៅថា PPE Personal Protective Equipment ហ្នឹងណាគេហៅថាឧបករណ៍ការពារសុវត្ថិភាពតខ្លួនហ្នឹងដូចស្រោមដៃដូចមួកដូចម៉ាស់ហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺគេហៅថា PPE គឺមានការកំណត់អីអស់ហ្នឹងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាត្រង់ថាច្បាប់មានប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានការត្រួតពិនិត្យឬក៏អត្តការកិច្ចច្បាស់លាស់ទេហើយបើសិនជាការធ្វើអត្តការកិច្ចហ្នឹងគ្រាន់តែចុះទៅយកលុយគេទេឬមួយក៏គ្រាន់តែចុះឲ្យមានវត្តមានទេអាហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងវានៅតែកើតមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងការដែលក្រសួងលោកចេញសេចក្តីណែនាំនេះវាជាការរំលឹកមួយវាជារឿងមួយល្អហើយដែលរំលឹកឲ្យរោងចក្រសហគ្រាសទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវគិតគូរអំពីសុខភាពសុខភាពរបស់កម្មករនិយោជិតរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងទូរនីតិអត្តកាការងារហ្នឹងនៅពេលដែលលោកចុះទៅបើសិនជាអត់ឃើញមានការបំពាក់ឧបករណ៍ដូចជាកង្ហារបឺតខ្យល់អត់មានបើកទ្វារនៅពេលធ្វើការអត់មានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធ cooling system ចំហាយទឹកហើយជាពិសេសគឺក្រសួងត្រូវគិតទុកជាមុនណាហើយដូចជាយើងដឹងថាខែ3ឬក៏ខែ4ត្រូវតែក្តៅហើយខែ5នេះក៏ក្តៅដែរអញ្ចឹងក្រសួងត្រូវចាប់ផ្ដើមពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើប្រព័ន្ធសុខភាពនេះឲ្យបានមុនកុំឲ្យចាំដល់ពេលហើយចាំពេលដែលមានគេរិះគន់ហើយបានយើងចេញសេចក្តីណែនាំអីអាហ្នឹងគឺបើគាត់សេចក្តីណែនាំទៀតសោតហ្នឹងក៏វាអត់ទាន់នេះដែរព្រោះអត់ទាន់អាចមានប្រសិទ្ធភាពដែរតតែមានការចុះធ្វើអត្តកាលកិច្ចឲ្យបានច្បាស់លាស់
នេះខ្ញុំសូមងាកទៅពលករខ្មែរដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបន្តិចជាពិសេសគឺប្រទេសថៃដែលមានពលករកម្ពុជាយើងកំពុងតែស្នាក់នៅហើយនឹងធ្វើការងារច្រើនជាងគេនោះដោយសារតែប្រទេសថៃហ្នឹងក៏កំពុងតែរងនឹងការកើនកម្ដៅផងដែរតែលោកមានជ្រាបទេថាពលករខ្មែរយើងដែលកំពុងធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃហ្នឹងតើកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាដែលបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងកម្ដៅនេះបែបណាខ្លះដែរចា
៎អ្វីដែលខ្ញុំដឹងពលករខ្មែរយើងនៅថៃនេះគឺមែនតើទៅនៅរោងចក្រសហគ្រាសនៅថៃនេះគឺគេមានប្រព័ន្ធចំហាយទឹកអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងមុនហ្នឹងគឺតដែលទៀតរឿងប្រព័ន្ធគេហៅថា occupational safety system នេះប្រព័ន្ធសុខភាពសុខភាពនេះគឺតម្រូវជា global ជាសកលដូច្នេះរោងចក្រសហគ្រាសណាបើសិនជាចង់ បើកអាជីវកម្មគឺត្រូវមានកំណត់ស្តង់ដារសុខភាពនឹងជាសកលនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងថៃនេះគឺគេដើរមុនយើងនៅរោងចក្រសក្តិខ្លះគេមានបំពាក់នៅក្រៅពី cooling system ពាក់ពីប្រព័ន្ធចំហាយទឹកគេបំពាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដាក់នៅកន្លែងធ្វើការគេដូចជារោងចក្រផលិតមីរោងចក្រធ្វើម្ហូបអាហាររោងចក្រសម្លៀកបំពាក់មួយចំនួនហ្នឹងក៏គេមានដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់គេដាក់cooling system របស់គេដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែផ្នែកខ្លះគេអាចដាក់បានទេពួកដែលដូចជាចំហុយម្សៅមីដូចជាកន្លែងស្លោតដែកអីហ្នឹងគឺថាវាក្តៅហើយប៉ុន្តែនៅកន្លែងដែលក្តៅដូចខ្ញុំជំនាញគេកំណត់ស្តង់ដារកម្ដៅគេអត់ឲ្យលើសពី37អញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាវាក្តៅខ្លាំងបើសិនជាកម្មកកម្មការនេះគាត់ធ្វើទៅក្តៅខ្លាំងលោកអាចចុចប៊ូតុង alert គេកាលណាគេចុចប៊ូតុង alert ហើយគឺកន្លែងហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមពីដើមមើលឡើងវិញទៅលើកម្ដៅនឹងហើយបាទហើយតដែលទៀតគឺគ្រប់ទីតាំងផ្នែកផ្សេងៗគឺគេតែងតែដាក់នៅឧបករណ៍វាស់កម្ដៅគេហៅតាម1ម៉ែត្រហ្នឹងបាទហើយគេតាមដានឧបករណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លងមកនេះគឺអត់ទាន់មានរបាយការណ៍មួយថាកម្មករឬក៏ពលករខ្មែរឬក៏ពលករបរទេសដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រសាគ្រឿងថៃហ្នឹងទទួលអាចថាគ្រោះថ្នាក់ដោយសន្លប់ដោយអីដោយសារកម្ដៅនឹងទេតែប៉ុន្តែនៅសុថៃក៏ក្តៅដែរក្តៅ40 41ដូចយើងអញ្ចឹងគាត់ថានិយមសុវត្ថិភាពរបស់គេហាក់ដូចជាគេធ្វើទៅច្បាស់ជាងយើងហើយមួយទៀតតម្លៃថ្លៃភ្លើងថ្លៃទឹកនៅសុថៃក៏គេយ៉ាងធូរជាងយើងដែរអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យនយោជកមួយចំនួននឹងពិបាករកហេតុផលក្នុងការដែលខ្លាចចំណាយខ្ពស់អីចឹងណាអញ្ចឹងអានេះគឺជាការដែលខាងខ្ញុំក៏សង្កត់ខ្លោមកហើយក៏មានការរៀបការខ្លោមកពីខាងក្រមការងារក៏ដូចជាពលករយើងដែលធ្វើការតាមបណ្ដារូបចាក់សាគ្រីដែរ
ចា៎អរគុណលោកមុនតុលាត្រឡប់មកគណៈកម្មការកម្មការនីនៅតាមបណ្ដារោងចក្រនៅកម្ពុជាយើងវិញយើងឃើញថាពួកគាត់គឺចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រតែអញ្ចឹងពួកគាត់គួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងបញ្ហានានាដែលអាចកើតមានឡើងលើពួកគាត់ក្នុងពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើការ
ខ្ញុំឃើញគណៈកម្មការយើងចំណុចមួយដែលខ្ញុំអត់សូវយល់គាត់ដែរកដៅហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែពាក់អាវវិញក្រាស់ណាអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់ខ្លាចខ្មៅខ្លាចអីខ្ញុំថាបើសិនជាអាកាសធាតុក្តៅបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះគួរតែរកអាវណារៀងស្រាលរៀងស្ដើងដែលពាក់ទៅវាមិនធ្វើឲ្យខ្លួនក្តៅពេកអានឹងចំណុចបន្ទាប់បន្សំប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺយើងគួរតែពាក់នៅឧបករណ៍សុវត្ថិភាពរបស់យើងដូចជាបើសិនជាកន្លែងការងារហ្នឹងវាមានទូលីមានអីគេចែកម៉ាស់ចែកអីយើងគួរពាក់ម៉ាស់ទៅហើយចំណុចទី3រឿងដែលសំខាន់មួយទៀតត្រូវតែហ៊ានរាយការណ៍ទៅខាងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអតការកិច្ចអតការការងារទាំងខាងអ្នកសុំកេតខាងអង្គការ ILO ឬក៏កម្មវិធីរោងចក្រកណ្ដាលភាសាហ្នឹងក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងបាយផ្សេងៗដែរនៅពេលដែលបើសិនជារោងចក្រណាមួយលោកអត់បើកកង្ហារបូមខ្យល់ឬក៏បំពាក់នៅប្រព័ន្ធចំហាយទឹកសម្រាប់កាត់បន្ថយកម្ដៅទេយើងគួរតែមានសេចក្តីក្លាហាននៅក្នុងការរៀបការបើសិនជាយើងមិនហ៊ានចេញមុខរីកាដោយមានអត្តសញ្ញាណគឺយើងគួរតែធ្វើដោយ anonymous ឬគួរតែធ្វើដោយលាក់មុខទៅក៏ប៉ុន្តែយើងប្រាប់ពីទីតាំងប្រាប់មានរូបថតមានអីច្បាស់លាស់ហើយបើមានសហជីពដែលគាត់អាចតំណាងឲ្យយើងបានយើងគួរតែលើកបញ្ហានេះឲ្យសហជីពយកទៅជជែកជាមួយនឹងខាងភាគីរោងចក្រសក្តិភិពេលខ្លះទៅប្រហែលជាអាចតកែធំនឹងគាត់អត់ដឹងដែរមែនទេទៅតោះតែយើងរៀបការប្រាប់គាត់ដែរដើម្បីឲ្យគាត់បានហើយខ្ញុំថាគណៈកម្មការកម្មការនេះគឺអ្នកដែលនៅកន្លែងនឹងផ្ទាល់បើសិនជារោងចក្រនឹងបើកកង្ហារបូមខ្យល់តែថ្ងៃដែលភ្ញៀវមកទេគាត់គួរតែមានសេចក្តីក្លាហានរៀបការប្រាប់ថាភាគីពាក់ព័ន្ធក្រៅពីនឹងគឺដើម្បីសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនគណៈកម្មការកម្មការនេះលោកវិសាទឹកឲ្យបានច្រើនព្រោះខែក្តៅនេះគឺយើងស្ងួតទឹកអស់ពីខ្លួនអញ្ចឹងយើងត្រូវញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅក្នុងខ្លួនផងដែរបាទ
ចាអរគុណលោកមុនតុលាជាចុងក្រោយសម្រាប់លោកថាតើអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគាត់គួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីបង្កើននៅប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការកានកម្ដៅនៅតាមរោងចក្រដើម្បីសម្រួលទៅដល់ការធ្វើការងាររបស់កម្មករកម្មការិនីនិងដើម្បីទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់នានាដែលបណ្ដាលមកពីការកានកម្ដៅ
ទី1ខ្ញុំនៅតែទទូចឲ្យចុះធ្វើអត្តការកិច្ចពិនិត្យមើលថារោងចក្រសក្តិនឹងបានបំពាក់ឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់នៅហើយបើសិនជាមិនទាន់មានទេត្រូវតម្រូវឲ្យរោងចក្រទាំងអស់នោះបំពាក់ឧបករណ៍ចំហាយទឹកដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅឡើងវិញហើយទី2ត្រូវចុះអត្តកាលកិច្ចជាប្រចាំហើយត្រូវការពីទៅដល់គណៈកម្មការកម្មការនេះណាដែលមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការរៀបការក្នុងករណីរោងចក្រណាមួយលោកមានប្រព័ន្ធអស់ហើយដូចជាមានកង្កលបុកខ្សលមានអីអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែលោកអត់បើកអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ត្រូវតែមានការការពារដល់កម្មករបើមិនជាអត់មានការការពារដល់កម្មករកម្មការនេះទេលោកក៏មិនហ៊ានឆ្លើយប្រាប់ដែរហើយទី3គឺយើងពិនិត្យមើលមិនមែនតែរឿងប្រព័ន្ធបញ្ចុះកម្ដៅឬក៏ចំហាយទឹកឬក៏កង្ហារបូមខ្យល់អីទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើការបំផ្លាញបរិស្ថានផងដែរបើមិនជារោងចក្រសក្តិហ្នឹងអត់មានប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកសម្រាប់ការពារបរិស្ថានទេយើងគួរតម្រូវនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺភាគីរដ្ឋាភិបាលនេះមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការចាត់បង្ខំឲ្យរោងចក្រសក្តិនានាហ្នឹងគោរពតាមវិញ្ញាមស្តង់ដារសុខភាពសុខភាពសម្រាប់កម្មករផងហើយនិងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញក្នុងសហគមន៍ផងបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកមុនតុលានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្តីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាផងដែរ
តោះតានីលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណនៅក្នុងសំណុំរឿងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកមេធាវីដែលតំណាងឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងភីយាមនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកត្រាំមានអភ័យឯកសិទ្ធិពីការកាត់ទោសប្រមទ័នសម្រាប់ទង្វើដែលគេចាត់ប្រកាន់ថាលោកបានប្រព្រឹត្តនៅពេលធ្វើជាប្រធានាធិបតីសំណុំរឿងក្នុងតុលាការសហព័ន្ធនេះមានការប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់មិនធម្មតាលោកត្រាំគឺអាចជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024លោកកំពុងទាមទារថាលោកមានអភិឯកសិទ្ធិក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីដែលរួចផុតពីការចាត់ប្រកាន់ថាលោកបានគប់គិតគ្នាដោយតាមបទអ ுக ្រិតដើម្បីផ្ដួលរំលំលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដែលលោកបានចាញ់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបច្ចុប្បន្នសំណុំរឿងនោះត្រូវបានផ្អាកសិនដោយរងចាំការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលឬការទាមទារអភិឯកសិទ្ធិរបស់លោកត្រាំការសម្រេចចិត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សអាចអនុញ្ញាតឲ្យការកាត់ក្តីនោះប្រព្រឹត្តទៅមុនការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាខណៈដែលការពន្យាពេលអាចរារាំងការកាត់ក្តីនោះមិនឲ្យកាត់ឡើងតទៅសោះប្រសិនបើលោកត្រឹមឆ្នះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាហើយដំណោះស្រាយនេះសំណុំរឿងនៅតែរងចាំនៅពេលដែលលោកចូលកាន់តំណែងក្នុងខែមករាវាអាចទៅរួចដែលលោកអាចបញ្ជាក្រសួងយុត្តិធម៌ឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ការវិភាគថ្មីមួយអំពីស្ថានភាពនៃការសេកលៀនសកលរកឃើញថាសង្គ្រាមការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនិងការទង្គុកចិត្តខាងសេដ្ឋកិច្ចបាននាំឲ្យមនុស្សច្រើនជាងមុនមានការសេកលៀនធ្ងន់ធ្ងរនាំឲ្យអន្តរាយដល់សមិទ្ធផលដែលមានកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនក្នុងការធ្វើឲ្យសម្ដេចគោលដៅការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនឲ្យហួសពីឆ្នាំ2030ដោយត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយការផ្សាយគុតការពិធីពុតរបាយការណ៍សកលឆ្នាំ2024អំពីវិបត្តិស្បៀងអាហាររកឃើញថាមនុស្ស281.6 លាននាក់ឬ 21.5% នៃមនុស្សត្រូវធ្វើពិភាកកាលពីឆ្នាំ2023ប្រឈមនឹងកម្រិតខ្ពស់នៃអសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសនិងដែនដី59ដែលមានវិបត្តិម្ហូបអាហារ
ក ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំទៀតនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.vonews.com សូមឲ្យលោកអ្នកដែលតាមស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA បានសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី។